ute
icyo nababwira rwose kandi ku buryo ubu bwumvikana neza nuko icyo kintu cyo kuvuga ngo twagizeho umutwe w'ingabo ntabwo ari cyo nta nubwo igihe tumaze muri platform muri riburiro duhurimo twese ririmo ririmo FD Inkingi ririmo amahoro ririmo RNC nta nari mutwize dutekereza ko ibibazo by'u Rwanda bizarangizwa n'intambara kuba tutarabitekereje si ukuvuga ko habuzemo abantu bazi ibya gisirikare ndetse ikintu kinagaragaza ko atari wo mutima wa mbere dufite ni uko n'abashyize na Kagame ku butegetsi abamwubatse bakamugezaho harimo bamwe tunakorana muri iyo platform dufite ku buryo rero gushyira imbere intambara intambara burya bayishyira imbere n'abantu cyane cyane n'abantu batazi intambara uwabonye intambara yo mu Rwanda akabona intambara yo mu Rwanda amaraso yamenetse imivu y'amaraso yatengiye muri kiriya gihugu ntabwo intambara icyo kintu yashyira imbere intambara cyangwa n'umutwe wa gisirikare ibyo ni amaburakindi igihe cyose abantu bashobora kuvuga ati turasobanura ikibazo cyumvikane umuti ushakwe mu mahoro n'ubu turavuga tuti turahamagarira amahanga ngira ngo mwabonye inyandiko twashyize hanze intabaza isaba yuko amahanga ahagurukira kino kibazo cya cy'iyicwa rya Colonel Patrick Karegeya amahanga akabihagurukira hakaba iperereza mpuzamahanga icyo kibazo kikajya ahagaragara ngira ngo mwatangiye kubona ko iyo nyandiko yasinywe n'abantu bagera muri za 780 mutangiye kubona ko hari ibihugu by'ibihangange bitangiye kunyeganyega nka leta ya Amerika yatangaje igitekerezo kuri icyo kibazo ivuga iti yemera ko yishwe yemera ko yishwe azize ibintu bya politiki ndetse Amerika iranerekana ko iranavuga iti abantu barwanya leta y'u Rwanda impfu z'abantu barwanya leta y'u Rwanda iki ni ikibazo natwe dukomeje kwibazaho ndetse no kuba abarwanya leta y'u Rwanda baborera muri gereza kuba abantu batagira ubwisanzure mu gihugu kuba leta ya Amerika iteye ako gatambwe nako aho kagera ntabwo ariho turifuza ko karenga kagakomeza ndetse n'ibindi bihugu bigahaguruka ni ukuvuga rero ko twebwe kuba ngo twashinze umutwe wa gisirikare ababivuga baratubeshyera barabivuga kubera ko hari abantu iteka kabaye kose bashaka inzira y'ubusamo ariko twe icyo dushaka turashaka u Rwanda abanyarwanda bibonamo turashaka u Rwanda rutazongera kumenekamo amaraso y'abanyarwanda ntabwo rero twashaka urwo Rwanda ngo akabaye kose dufite tuvuga ngo dutangiye urugamba aho ngaho ntabwo turahagera nibyo navugaga yuko niyo abantu baratabaza nigeze no kuvuga mu bindi biganiro impyisi iyo ije gutwara intama cyangwa niyitwaye uyihinduru niyo utashoboye kuyitera icyuma ukayihindura ushobora kuyitesha intama birumvikana ko umuntu wacu yamujyanye yapfuye twamushyinguye uyu munsi ariko induru turiho tuvuza ibyo turiho dusobanurira amahanga ni ugutanga abagabo muribuka mu gihe cya jenoside y'abatutsi yo muri 1994 mbere y'uko iba icyo kibazo cyagiye kivugwa kenshi bavuga bati nyamara ibibazo biri aha ngaha nta kindi bisura muretse jenoside muri iki gihugu nta kindi bisura kitari itsembabwoko aho bibereye abanyamahanga baravuze bati ntabwo twatekereje ko ibintu bikomeye bigeze aha ngaha nyamara bimaze kuba baravuze bati ntitwamenye ko ari uko bimeze ubu ngubu uriya mahanga turayatangaho abagabo turabereka tuti dore ibintu aho bigeze nimutabare amazi atararenga inkombe birumvikana ko twebwe kuvuga ngo twagizeho umutwe wa gisirikare ntabwo ari aho ngaho abantu bahita birukira cyane cyane ko tubona uburyo turiho dukoresha nubwo turiho dupfusha abantu kuri uru rugamba turiho nubwo turiho dupfusha abantu uburyo turiho dukoresha bufite imbaraga murabona ko ibihugu bimwe na bimwe byari byaricecekeye kandi mu by'ukuri ari byo bihatse Kagame bitangiye kuvuga ejo n'abandi bazavuga muzumva muri Union Européenne bazavuga ni ukuvuga ibihugu by'ibumbiye hamwe by'Uburayi bizavuga n'Abongereza bazagira icyo babivugaho ndetse na leta ya hano n'izindi za leta zabanaga n'u Rwanda zizagira icyo zivuga kuri iyi yicwa rya Colonel Patrick Karegeya ubwo buryo rero burakora kuvuga rero ngo abantu birukiye gushinga umutwe w'ingabo cyangwa birukiye mu ntambara iyi ni inzira y'ubusamo cyane cyane inzira itanarangiza n'ikibazo ese ko icyo dushaka ari ukubaka u Rwanda umuhutu n'umututsi bibonamo ibyo tumaze nk'imyaka ingahe kuvaho dushingiye iyi platform ibyo twigisha mu Rwanda haba ari hanze haba no mu gihugu ibyo twigisha ni uko abahutu n'abatutsi n'abatwa babana bungana bagafatanya kubaka igihugu bakareshya imbere y'igihugu cyabo bakagira uburenganzira bungana mu gihugu cyabo. Icyo kintu nicyo duharanira tukimaze mu myaka kandi turabona gahoro gahoro biragenda biza kwirukira mu bintu byo kugira ngo abantu bace inzira y'ubusamo kandi icyo dushaka kubaka tukicyubaka nabyo nibyabindi abantu bagira batya bakubakira ku musenyi maze imvura yagwa bikayoyoka. None si byo FPR yubatse nubwo ibaranye imyaka cumi n'ingahe murakeka ko uyu mwaka cyangwa n'umwaka utaha bizaba bigihari biriya byose bizayoyoka nk'amazi aturutse mu nyanja akaza akayora umucanga uri uri kuri plage noneho bikayoyoka. Niyo mpamvu rero twe turavuga tuti icya mbere twubaka ni uko umunyarwanda uwo ari wese uzajya mu byo turimo yaba umuhutu yaba umutwa yaba umututsi azabijyamo abyumva avuga ati ngibi ibyo nifuza ko abana banjye bazabamo. Uyu munsi dushingura nyakwigendera nabonye abana be byanashimishije ko nabonye barakuze hari abantu bashobora mbese kugira bumva ibibazo uko biteye bafite ukwihangana gukomeye cyane byashimishije. Ariko nk'abo bana iyo ureba bo baravuga bati ko ko data uko tumuzi afite urukundo akunda abantu ko aho twabaye hose twabonye abantu ari uruva ari urujya n'uruza ko twabonye ari umuntu ufite ubumuntu ufite ubutanga agatanga akagira ate uyu muntu azize iki niki gitumye tuba impfubyi. Birumvikana ko nk'abo bana u Rwanda bifuza kubamo ntabwo ari u Rwanda ruza kubahekura ntabwo ari u Rwanda ruza kwica ababyeyi. U Rwanda bashaka kubamo ni u Rwanda rubaha uburenganzira busesuye ntihagire umuntu n'umwe unicwa azize impamvu za politiki. Birumvikana ko iyo nzira ko ngo tuyubake biradusaba ni nk'akagendo turiho dukora tukarimo nta kitwihutisha rero ngo kugira ngo duhite tuvuga ngo inzira yihuta igomba gufatwa ni inzira y'ubusamo yo gushinga ngo imitwe ya gisirikare cyangwa no kujya ku rugamba. Si ukuvuga ko igihe cyose tuzabona ibintu byananiranye abantu bazakomeza kwirirwa bavuza induru. Ndibuka ubwo Perezida Kagame yavugaga ngo yaciye umugani w'inzovu ngo ibigenda noneho ngo bikerekerwa bisakuza ngo inzovu ngo ikaza ikinywera amazi ikayanywa ngo amazi ikarinda iyakonoza bya bikeri bigisakuza. Birumvikana ko nk'umuntu uzi Perezida Kagame yenda se ngo waba yaramubonye kumva yigereranya nk'inzovu akumva ari inzovu nabyo ubwabyo ni ikibazo